Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер игътибарыгызга Күл буена килсәң иде дигән радио композиция тәкъдим ителә. Без сезне баш калабыз сулыклары буйлап радио сәяхәткә чакырабыз.
Таһаллар яшел ефәк үлмәген тигән Таллларда никтер мұңайып башлары нигән Күл бойына килсәң иде уйларымны белсәң иде Башы нигән тал шикелі юк сынам сине Килсәң иде, уйларымны белсәң иде, башы нигән тал шикелі юк сынам сине. Әкләре қышқыра қойы қамышта, Зифа бойлы қамышларда түшкен соғышқа. Күл бойына келсәң иде, бойларымны білсәң иде, Зифа қамышларға қарап юқсынан сені.
Башкалабыз Казан төрле зурлыктагы сулыкларга, елга, күлләргә бик бай шәһәр. Шулар арасыннан иң атаклысы Казан үзәгендә көзгедәй җәйрәп ята торган Кабан күле. Бу күл турында халык арасында нинди генә риваятләр, легендалар йөрми. Кабан күле төньяктан көньякка сузылган 3 өлештән тора. Югары Кабан, Урта Кабан һәм Түбән Кабан күлләре. Камал театры Түбән Кабан буенда урнашкан. Мәйданы буенча ул Татарстанда иң зур күл. Сулык яум төшемнәр һәм җир асты сулары белән туена. Ни кызганыч, кешеләрнең узак вакыт хуҗалык максатларында файдаланганга күрә, төбенә калын лем катламы утырган.
Кабан күле сыман, моң су кайша күңел. Сүзләр белән генә юатырлык түгел. Салды безне юллар, ядымыз ушагына. Кабан күле мәңге, Казан кышагында. Салды безне юллар, ядымыз ушагына. Кабан күле мәңге, Казан кышагында. Кабан күле сыман, ярысы кайшап жаным. белгендер Қазан құшағында Салды бізді юллар Язмыш ұшағына Қабан күлі мәңгі Қазан құшағында Қабан күлі яқты, халқым үзі сыман. Қабан ярларына бізінің язмыш сыйға. Салды бізіні юллар язмыш ұшағына. Қабан күлі мәңгі қазан құшағында. Қазан құшағында, Қабан күлі мәңгі, Қазан құшағында.
Қабан күлінің есімі турында бірнеше риуаят яши. Шуларның бірісі Бұлғар кінәзі Қабан бек білен бейлі. Бұлғар шәһәренә оқсақ тимир һөҗүм иткәч, Қабанбек төньякка таба күчә. Урман һәм сазлыклар аша үтеп, ул зур һәм матур күл ярына чыккан. Аның шифалы сулары яраланган Қабанбеккә дәваланырга ярдәм иткән. Тиздән бу ярда авыл барлыкка килгән һәм күлгә Бұлғар кенәзе исеме бирегеп калган. Икенче бер риваят буенча сулык ярлары буйлап камышлар үскән һәм шунда бик күп кыргый кабаннар яшәгән. 19-нчы гасыр башында аларны тулысынча юк иткәннәр һәм күлгә шул исем бирегеп калган. Күл элек формасы буенча кабан башын хәтерләткән дип исбатлаучылар да бар. Кабан күленең төп риваяты һәм тарихы юкка чыккан хан казнасы белән бәйле. Явыз Иван гаскәрләре шәһәргә килгәч, бөтен хан казнасы төнлә күл төбенә, кайдадыр аның төньяк өлешенә яшерелә имеш. Әмма казанны яулап алгач, серне белгән кешеләрнең барысы да диярлек һәлак була. Ә калганнары качып китә. Казна имеш һаман күл төбендә төшеп алуларын көтеп ята ди.
Қазаным, Қазан күле, Қазан
Бүгін бигрәк тә Түбән Кабан күле буе шәһәр халкының һәм туристларның яраткан ял итү урыны. Соңгы елларда ул танымаслык булып үзгәрде. Җәяүлеләр өчен уңайлы юллар булдырылды. Төрле арт объектлар эшләнде. Тиздән Түбән Кабан Урта Кабан белән таштырылачак. Димәк, казанлыларның тагын бер популяр ял урыны барлыкка киләчәк дигән сүз. Халык Кабан күле буена күл өстен бизәп изгән үрдәкләрне, канатлары белән һаваны ярган акчарлыкларны һәм тынычлык кошлары күгәрченнәрне ашатырга килә. Кабанда кимәдә, катамараннарда йөрүчеләр дә аз түгел. Биредә аеруча кояш батышын күзәтү җанга рәхәтлек бирә. Риваятләрдә сөйләнгән Кабан күле буен бергәләп урап кайтыйк. Қозан үзегіндегі тоғын бір білгілі ел орыны Шірік көл. Тарихқа көз салсақ, Еділ бойы Бұлғарстаны һәм Қозан хандығы уақытында бүгін Гадзержинский ұрамы бойынша Мұнша көлі һәм Шірік көл орнашқан болған. Керменнен Қозан суяр юнәлішінде Пішірак көл жайылген. Мұнша көлі бойында мұрзалар һәм ғади халық мұншалар орнашқан болы. Мұншалардан су Шірік көліне аққан, шуның үшін көлге Шірік есімі бірігіп қалған. Қозан хандығы басып алынғаннан соң мұншалар жемірілген. Шірік көл Мұнша көлі білен бірләшіп, Шірік көл деп күн атала башлай. Көл суының шисталығы һәм балық тұту мүмкінлігі білен ойрылып тұрған. 1829 елда көл ярларына кәз жәйелер һәм аллейлар отырталар. 1847 елда паркны шуен рәшеткелер білен урап алалар. Уақыт ұзу білен сулық пішрана һәм созлана. Оннан ношар істер оңқи башлай. Шәһәр идарәсе көліні күмәргә деген қорар шығара. 1889 елда көл тулысынча көмілі. 19 ғасыр ахырында Шірік көл паркі қозанлардың төп көңіл ашу орнына әуірлі. Шәһәр халқының иғтибарын бұйылларда кешілерін ойнаған музыка жәліп ете. Паркта Ажогов рестораны, Вяткина фотография павильоннар орнаша. 20 ғасыр башында халық арасында паркның ношар доны дарала. Қышын оның орнында шуғалақ жәйлі. 1925 елда Шірік көл паркында топлы хоккей ойнай башлайлар. 1930 елларда парктан Лобачевский урамына чыгышта уникаль акустик сыйфатка ия гашыклар аркасы орнаштырыла.
Яннуларым, күйюларым тек сенің өшіңгені Уфаларға баруларым кіл сенің өшіңгені Яннуларым, күйюларым тек сенің өшіңгені Уфаларға мені кіл бара Таңына қызды татлы дейлер шында да ойлап алам Уфаларға мен гіл барам гүлләр алам Таңына қызды татлы дейлер шында да ойлап алам Иділләрі, иділләрі, иділләрі гүлләрі Сол иділләрі, иділләрі, иділләрі гүлләрі Сен менікі, мен сенікі деймәдің бейділгәрі Иділләрі, иділләрі, иділләрі гүлләрі Сен менікі, мен сенікі Димәдин бит илгәре. Ә
Шереккөл паркыннан бер вакытта да халык үзелми. Бу җирнең үзенә бер тарту кеше бар күрәсең. Казан университетының якын булуы сәбәпле, ул студентларның яшь җилкенчәкнең аеруча яраткан ял итү урыны. Ясалма күл паркының нәкъ үзәгендә урнашкан. Соңгы елларда Шереккөл паркы да танымаслык булып үзгәрде. Биредә гаилә белән дә, балалар белән дә ял итеп була. Әйдәгез, Шереккөл паркында йөреп кайтыйк.
Карап күлгәнен, эт дустайым киләли, күл буйларын күрәли, күлдә шумып күлдә йөзеп рәхәтләрен белләле. Эт дустайым киләли, күл буйларын күрәли, күлдә шумып күлдә йөзеп рәхәтләрен белләле. Күргәнең шәшәкләрне изгәнең, күрсәң иде җайлап кына базүрәкләр изгәнен. Эх, дустайым киләле, күл буйларын күрәле, күлдә шумып күлдә йөзеп рәхәтләрен белләле. Эх, дустайым киләле, күл буйларын күрәле, күлдә шумып күлдә йөзеп рәхәтләрен белләле. Әлі күргәнін, егіттәрін біргәнін, білсәң иде бір егіттің өзәгінді үзгәнін. Эх, дұстайым киләлі, күл бойларын күрәлі, күлдә шумып, күлдә үзіп рәхәтләрін білләлі. Эх, дұстайым киләлі, күл бойларын күрәлі, күлдә шумып, күлдә үзіп рәхәтләрін білләлі.
Казан шәһәре җирлегендә 250 елга һәм күл исәпләнә. Күлләр, сулыклар, бигрәк тә Казан суның аръягында, Яңа Савин районы территориясендә күп. Халык телендә бу як торак районын квартал дип атап йөртәләр. Каролин курамы белән Бондаренко урамы арасында урнашкан Марина күле тагын бер табигать бүләге. Бу күлне шәһәр халкы арасында белүчеләр сирәк. Ул кешеләрнең табигатькә сакчыл карашының матур бер үрнәге булырлык мисал. Бу урамнарда яшәүчеләр күлне күмдүрдән саклап кала һәм 2012-2013 елларда биредә экопарк төзелә. Бу республикада федераль статус алган беренче кеше күл. Сулык горводзеленхоз хезмәткәре Мария Захаровна Богданова хөрмәтенә Марино күле дип аталган. Ул 1990-2000 еллар башында күл ярларын сөкләндерү эшләрен оештырган. Күлне экореабилитацияләү 2020 елда үткәрелә. Аны Казан федераль университеты галимнәре башкара. Күлнең җир асты сулары белән туенуын һәм суның кислород белән баетылуын булдыру өчен су үсемлекләренең артык массасыннан арыну һәм күлне тирәнәйтү кирәк була. Күл төбеннән 10 контейнер көнкүреш һәм эре чүпчар, 8000 кубометрдан артык пычрак катлам һәм 600 кубометрдан артык зарарсызландырылган ләм чыгарылган. Күлнең яр буе территориясе төзекләндерелгән, үсемлекләр утыртылган, скамьялар куелган һәм яктыртылган. Жеулілер үшін юллар яңартылған. Су түбін шестарту нәчесінде экологлар грунт сулары шығуға һәм суны кислород білен туындыруға ерішә. Марина көлін сіз де көріп қойтығыз әлі.
Еріман күл бойында, сені ұйлап ойымда, үйіл яңа жерзілі, яңратырға тұйымда. Үйіл яңа жерзілі, яңратырға тұйымда. Ярда шаулы қамышылар, тауышылар, танышылар, ұшылы бір жерласам, кеми сағыну сағышылар. Ұшылы бір жерласам, кеми сағыну сағышылар. Мәңгі сүйерлік, түбем күкәді ерлік, жырламы шатыралым бір минутта дейерлік, жырламы шатыралым бір минутта
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күл буена килсәң иде дигән радиокомпозиция тыңладыгыз. Аны Роил Садри әзерләде. Гитролендә Гөлназ Ибраһимова булды. Алга таба бу эшебезнең дәвамы булачак. Чөнки Казаныбыз төрле зурлыктагы сулыкларга, күлләргә бик бай. Сез бу радио сәяхәт аша шәһәребез тарихы белән танышырсыз. Үзегезгә яңа ял итү урыннарын ачарсыз дип ышанабыз. Сәяхәтебез Гөлшат Зәйнәшева, Рафис Әхмәт, Әминә Бикшәнтәева, Разил Вәлиев, Зәки Нури, Миннур Сафиуллин шигырьләренә, Зиннур Гыйбадуллин, Рәшит Абдуллин, Тәлгат Вәлиев, Илгиз Мәҗитов, Абдразах Мингалиев, Арсан Батыршин иҗат иткән «Күл буена килсәң иде», «Кабан күле саман», «Кабан күле», «Казан күле», «Кабан күле», «Казан яме», «Эх, дускаем, кил әле», «Иделләре», «Күлләре», Йөрим күл буенда дигән җырлар белән үрелеп барды. Алар Әлфия Авзалова, Таһир Якупов язмасында, Зөһрә Сәхәбиева, Римма Ибраһимова, Зөлфия Шакирова, Филис Каһиров һәм Зөһрә Шәрифуллина башкаруында яңгырады. Киләсе очрашуларга кадәр исән, имин булыгыз, дуслар!